Na, mėlyjei, dabar jūsų dvasinis mokytojo žodis.
Aš dėkoju amžinajam šaltiniui už vis dvasingėjantį protą. Kad šitas protas yra kaip vedlys aplinkoje, kurioje mes gyvename. Yra tokia tendencija, kad dabar jaunėja šeimų statusas. Aš turiu omeny, kad sukuriamos šeimos tam nepasiruošusios. Žiūrėkit, kaip yra su gyvūnais, kad ir ta pati višta sudėjus kiaušinius, jinai sėdi tol, kol išsirita paskutinis viščiukas. Vadinasi, iš kiaušinių išsiritas viščiukas anksčiau jis yra labai netvirtas. Mūsų mokyklėlėje mes jau turime antrą 14-mečių šeiminėlę. Jos kaip tas viščiukas yra, mes esam matę, kad išsirito viščiukas ir jisai toks dairosi ir nežino, koks čia, kaip čia, kas čia, kur. Lygiai tos taip pat yra su jauna šeima. Jie dar nesupranta, kas su jais atsitiko. Jie dar nesuvokia. Iš tos įtampos jie bėga, slepiasi. Juk moteris nešiojanti kūdikėlį 9 mėnesius, jinai tai žinojo. Visus 9 mėnesius mergaitė, moteris, jeigu ją galima taip pavadinti, jinai gyveno įtampoj, begalinė įtampoj. Slėpdama ir žinodama visus 9 mėnesius, kad jinai laukėsi ir kad jos kūdikėlis išvys pasaulį. Jinai slėpė nuo mamos, nuo aplinkinių veidų, nuo mokyklos, nuo mokytojų. Aš nežinau, kokie buvo santykiai su tuo 14-mečiu draugu. Ko gero, jie taip pat buvo labai netvirti, su begaline didžiulė baime. Laukia abu ateinančios naujos gyvybės. Ir kai, nežinau, koks buvo jūsų manimas, kai jinai nuėjo į pirtį ir prasidėjo gimdymas, tai jūs įsivaizduokit, kaip, kokia tai buvo įtampa. Kai yra tokia visuomenė, kuri yra pilna baimės, įtampos, skausmo, tai pats mažiausias mūsų visuomenės narys ir yra šeima, ir jinai yra labai, kuriama labai ant netvirto pagrindo. Kai aš tai sužinojau, iš vienos pusės buvo be galo džiugu, kad į žemę atėjo dar viena gyvybė. Ir atėjo nebereiko. Bet iš kitos pusės, žiūrint plačiau, ir žinant, kad tokiu šeimu jos augins lygiai taip pat savo vaikus. Ir jų vis daugėja. Ir kai aš susikviečiau vyresnius vaikus ir jiem papasakojau, na, tokį pasakojimą, kaip gyveno vyras su žmona. Jie susilaukė 7 sūnų. Jie dirbo labai sunkiai. Jie augino savo sūnus. Tačiau užsimanė ši šeima susilaukti dukros. Ir ką jie nedarė? Ir prašė, ir meldėsi, ir visa kita, bet jie dukros nesusilaukė. Vieną rytą šeimos galva išsiruošė į kalnus. Sako, žinai ką, eisiu į kalnus ir prašysiu tekančios saulės, kad mums atneštų dukrą. Nes kaip tik iki pilnos laimės, kaip tik jos ir trūksta. Žmona išruošė, kaip ir visada, savo vyrą kelionę. Aprengė, sutvarkė, iškepė duoną, įdėjo lauknešėlį ir anksti, dar saulė nepatekėjus, išleido savo vyrą į kelionę. Ilgai keliavo šeimos galva, tikėdamasis sutikti Dievą ir su Jo pasikalbėti. Kai jis nuėjo į vietą, jis pamatė mažo namelio durelėse didžiulę spyną. Pagalvojęs, pasėdėsiu ir palauksiu. Laukė jis vieną dieną, kitą dieną. Jau ir valgyt užsimanė, nes jo lauknešėlyje kvepėjo žmonos iškepta duona. Pralaukęs keletą dienų, pastebėjo, kad duonos mažėja, o sulaukti jis negali to, ko čia atėjo. Spina tebe kabėjo duryse. Sklindantis malonus kvapas, duonos kvapas, jam vis labiau priminė žmoną. Jis prisiminė jos nuostabias rankas, švelnes rankas, kurios glostė jį, sergantį, kurios dirbo namų darbus ir visi 7 sūnus ir jis pats buvo visada pamaitinti. Jis prisiminė, kaip ant stalo garuodavo sriuba su šviežiai iškepta duona. Tik pirmą kartą jis patyrė šitą nepaprastą jausmą, ko anksčiau jisai nepatirdavo. Kai duonos liko visiškai mažas kriaukšlelis, jisai sugalvojo grįžti namo. Einant namo, jis pastebėjo, kad leidžiantis nuo kalno auga nuostabūs medžiai. O nusileidus nuo kalno žydi nuostabios pievos, o paukščių balsai. Jis niekada to negirdėjo. Ir pagalvojo, taigi jie čiulbėjo ir man ateinant, pievo pažiūrėjo ir man ateinant. Ir upelis čiurleno visada, kaip aš jo nepastebėjau. Kokia nuostabi aplinka. Jis skubėjo namo, nes norėjo padėkoti žmonai ir atsiprašyti, kad jis taip ilgai nepastebėjo jos gerumo, jos begalinio darbštumo, jos meilės jam. Pasakyti, kokia nuostabi yra mūsų aplinka, kurioje mes gyvename. Ir kai atidarė namų duris ir pamatė žmoną, smagiai besišnekučiuojančių su vyru, kuris, apie kurį šeimos galva pagalvojo, tai Dievas. Nes taip šnekučiuotis mielai, džiaugsmingai, te gali tik tai Dievas. Ir ta namų aplinka jam pasirodė žymiai šviesesnė, negu buvo prieš tai. Jam buvo taip gera. Ir jisai sušuko, ačiū tau Dieve, kad tu man atvėrėj akis. O atsakymas buvo toks, ne aš tau atvėriau akis. Tai duona iškepta iš meilės miltų. Jis puolė žmonai ant kelių ir bučiavo jai rankas. Jis dėkojo už šitą pamoką. Ir tai aš vaikams sakau, kad viskas mums yra suteikta. Ir graži aplinka, ir graži gamta, ir čiulbantis paukščiai, ir žydinčios gėlės. Galų gale ir jūsų gražus rūbeliai. Ir visa, ką jūs turite, tai yra suteikti, kad žmogus gyventų ramybėje. Tai yra dieviška aplinka. Jis yra tokia tobula. Tik reikia ją pastebėti. O akis atsiveria tik tai tada, kada tu pats to sieki, nori, dedi pastangas. Ir jūsų šeimos bus tik tai tada tvirtos, kada ant jūsų stalo gulės duona iš meilės miltų. O miltų bus pilnas aruodas tik tai tada, kada jūs patys atsiversite tam, ką turite savo viduje. Kai jauni žmonės, mokiniai, sėdėjo nuščiuvę, o pasakojimas buvo tik tai priemonė patirti šaltinio virpesius. Jaučiau begalinį dėkingumą. Kaip gerai, kad manyje toks lobis.
Tau. Bet dabar kaip nevienas tavo žodis.
Tai susilaukė dukros ar ne?
Čia tavo sukurtas, ar skaitai kur nors šitą pasakojimą? Ar jie tiesiog?
Tiesiog kažkaip, nežinau.
Nuostabu. Laimė ir buvo ta, kad ne dukros stygo, o to požiūrio į žmoną ar taip toliau, tada laimė atsirado.
Taip, kas turi dar savo mokymą, prašau?
Na, aš tai, kaip jau čia buvo ir pasakyti. Tai šita po tokio lyrinio monologo, tai aš, ką sumaščiusi esu pasakyti, lyg ir nesiderintų, bet viskas čia dera, jeigu iš širdies. Aš noriu kalbėti apie baimę, katalikų baimę. Tokia baimė, kad man net kartais keista. Nu, aš irgi buvusi katalikė, ne taip jau seniai prieš dešimtmetį. Bet kad aš tokios baimės būčiau, jaučiu, kad Dievo baimė, kad Dievas mane nubaus, nu kažkaip nebuvo. Aš to Dievo ieškojau, kaip jau sakiau, ne kartą labai smarkiai. O, tai liudininkas sėdė. Bet dabar, reiškia, čia irgi man tu trupučiuką pasakojau tą susitikimą su bendradarbė, tokia labai miela ir artima bendradarbė, po 40 metų nesimatėm. Ir jinai per pažįstamus susirado ir pasikvietė mane pietų. Bet ne apie tai, reiškia, 5 valandas mes ten buvom, dviese. Man teko laimė, nu, vedimas, aišku, derintojo, papasakoti apie savo tą, vat, apie mūsų kelią, apie savo kelią, gyvąjį kelią, per jos trejybę. Iš karto buvo, ta moteris yra lenkų tautybės, lenkė, bet tai nekeičia, žinoma, padėtis, bet jie yra dar didesniai baimiai negu lietuviai, dabar taip patiriu. Reiškia, kada aš jai įteikiau Kristaus, kalbu jums vėl, rusų kalba, jinai paėmė tą knygą, aš bijau. Sakau, ko tu bijai? Aš jai pasakau apie raistrį, bet ten, nu, visą valandą kalbėjau, reiškia, kažką tai jau pasakiau. Ir džiaugiuosi, kad turėjau ką pasakyti paprastai, suprantamai, žmogui, kuris nieko nėra, vat, nėra buvęs, nei užsiėmime, nei šventovėj ir nieko negirdėjęs, o meldžiasi ir meldžiasi, eina gatvė, meldžiasi, nu, poteriavai, kitaip sakant. Va, ir jinai paskui mane klausėsi labai įdėmiai tą visą valandą, aš jai ten, matyt, neleido įsiterpti, kai jau prasidėjo, liejosi tie žodžiai. Dabar 4 dieną paskambino, nu, tai čia praėjo 2 ar 3 savaitės, laikas bėga labai greitai. Sako, Rūte, aš tą knygą pavarčiau, bet aš tau ją gražinsiu. Sako, Sabina, tu paskaityk, čia telefonu, tu paskaityk, o paskui gražinsi. Vartimas tai nieko, jokios naudos tau negalėjo duoti. Tu paskaityk, aš tave labai prašau. O tada jau nuspręsit. Tai gražiai susitiksim, ateisi pas mane gal, nes mūsų santykiai buvo mokykloje labai artimi tokie, kaip bendradarbiai. Dar kitas, nu nežinau, kaip čia baigsim, skaitys, neskaitys, parodys laikas, papasakosiu. Kitas atvejis apie baimę lietuvės. Draugės, su kuria taip pat apie 30 metų draugavom. Mūsų vaikai mokėsi kartu, baigė aukštąsias kartu, aukštuosius mokslus. Ir štai prieš mėnesį mirė jos vyras. Jinai buvo tarp visko mano mamos laidotuvėse, nu, gimdytojas dabar, kaip jau čia norim, išmoksim sakyti. Ir visą laiką prie manęs
įdėjo. Nereikia išmokti, ką kaip jauti.
Nu, aš kol kas mama dar mano mama, taip jau. Geriau, greičiau tarėsi. Ir ką jūs galvojat? Man nepaskambino. manęs į laidotuvės nepakvietė, nors visa giminė, visos seserys, nu, žinau, šį 30 metų maždaug kartu, labai artimai čia Vilniuje viskas vyko. Aš per jos kaiminę draugę, kitą draugę, sužinojau viską. Man pasakė, sako, kodėl tavęs nebuvo? Sakau, kad aš nežinau, kad mirė Leonas, reiškia, tas jos vyras. Paskui, reiškia, kaip ten po to 40 ar po mėnesių yra ta pietus, tos mišios. Vėl ją pakvietė, man nei žodžio. Tai čia tas nukryžiavimas, aš jau dabar suprantu, kad aš palaidojau savo mamą ne taip, kaip jinai supranta, kaip, kadangi mama buvo katalikė tokia, bėgiojant į tą bažnyčią dažnai ir jie žinojo. Nu, kaip nežinosi, kadangi nu, nebuvo sekmadienio išeiginių, kad mes nesusitiktume. Visų visa šeima, mano šeima, jo šeima. Minė taip, jie turi sodybą čia, reiškia, gyvena tarp Juočilių ir oro uosto ten, nu, algos labai geros. Tai va, ką aš norėjau pasakyti, kad baimė jau ne knygos, kaip tam kita, viena pirmoji draugė, kur pasakojo, knygos, jie bijo paimti ją, kad... Nu, aš bijau, kad mane nenubaustų, taip ir pasakė. O dabar kita, reiškia, bijo mane pasikviesti laidotuvės, kadangi aš jau nebe tokia, kad aš nuklydusi. Taip ir pasakė ta, kuri persakė, nuklydo į kažkokią neaiškę sektą, kad taip galėtų padaryti Irena, negalėjom niekada patikėti. Tai štai, kada mokyme, kad buvo, čia buvo, kad nukryžiavo, tai ir mane nukryžiavo, tik ne vienimis, o atstumdami. Ir man buvo, iš karto kažkaip buvo labai skaudu. Galvoju, nu, šitiek metų, šitiek išgyventa, džiaugsmo, laimės ir skausmo, nes jauną sūnų palaidojo viena ir kita, tarp kitko. Vienam buvo 35, va ta, kur dabar vyra palaido, o ta pirmoji sūnui 40. Taigi visi gyvenom kartu, visi pažįstami, jos tą didžiulį skausmą. Ir aš jums kiek galėjau tada padėjau, gal aš kiek, gal kiek dvasingesnį buvau, gal daugiau galėjau, nežinau kaip tai buvo, bet jos labai manimi rėmėsi. Ir štai dabar, bet kai pagalvojau, tas nukryžiavimas man jau visiškai nebaisus. Nebaisus. Nu, gal ateis laikas, gal ir jos supras, kad aš nenuklydau, o aš kaip tik einu tą šviesą ir jo labai džiaugiuosi. Tai ir mokymas toks. Aš nebijau Dievo, aš jį myliu ir noriu, kad jos pamiltų.
Ačiū tau. O Leonas karste apsivertė ir sako, žmonelė, žmonelė, kad tu kryžioji Ireną. Mane gyva pažadino, iš tikrųjų, teisingai Ireną. Ir vėl vis vartosi tam karste. Tai vat, jeigu tu pasakysi, koks vardas tos draugės?
Pranutė.
Sakysi, Pranutė, tavo Leonas grabe vartosi, kaip tu šitaip mane kryžioji. Tai... Šokas ištiks.
Aš ruošiuosi rytoj jai paskambinti. Paskambinti ir pasakyti, tai kodėl tu manęs nepakvietė, aš viską žinau. Čia viskas...
Tai galutinai jau tada nutrauks visi saitai, nes jinai pasakys, tu šiokia tokia jau tiesiai. Dabar jinai dar laikosi, bet jau tas veiksmas buvo atliktas parodant jos požiūrį į tave. O tada išsakys tiesiai šviesiai. Žodžiu, arba tu grįžti kaip paklydusi avelė pas katalikus ir einam už parankės į bažnyčią, arba dingi iš mano akių kaip raupsotoji.
Nu, arba neatvažiuok jau pas mane.
Taip, 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 taip. Aišku. Mano durys bus užkaltos tam.
Gal ne, taip visiškai, bet jie tokia panašiai.
Na kaip ne tai, kadangi vidus, vidus neleidžia jai bendrauti su tavimi, supranti? Vidus, ne šiaip savo, kad jį išmasto nereikia. Jei baimė, taigi yra iš vidaus, o vidus yra visas užtraškas.
O baimė, aš suprantu jų baimę, ta, kad, kad jos, jeigu bendraus su manim, tai ja, jas Dievas bus.
Taip, taip, tai yra vidinė ta būsena, juk neišmasto protu, o viduje bijo ir dėl to kyla atitinkami sprendimai ir juos įgyvendina. Ir, ir tada priima sprendimą, ne, aš nekviesiu jos, pavojingas žmogus.
Ne. Taigi baimės religija.
Na tai apie ką jau kalbėjau, sakau, man buvo po, lyri, po to lyrinio gana sunku pradėti kalbėti. Bet pasakiau, ką norėjau. Kaip iš tikrųjų yra, kaip jiems sunku eiti bažnyčią, melsius ir bijoti, kad gal ne taip atsistosiu, ne taip padarysiu ir štai kažką gausiu per galvą, nu kažkoks įvykis įvyks.
O čia priklausys nuo to, kaip tu su ja kalbėsi. Galbūt, galbūt iš tikrųjų tu ją galėsi ir apšviesti tiek, kad ji galėtų nors kiek laisviau pasižiūrėti.
Kaip jau ves dėl.
Ir, ir, ir gal išgirs kokį teiginį. Ir susimastys, kad tu ne tokia jau ir propsotoji.
Kaip jau derintojas ves, taip ir pakalbėsi.
Taip, kas turi dar savo pamokomąjį žodį, prašau. Padėkite ant dvasinio stalo.
Jeigu galima, aš dar vieną padėsiu, nu, nelyrinė.
Tai neblogai, bet sakiau, tik persiorantuos.
Sunku. Reiškia, tai atėjo mama į mokyklą, vieno, vieno mano vaiką, ir sako, žinot, aš labai skubu, reiškia, ar aš čia reikalinga ateiti, reiškia, ar man reikėjo ateiti. Na, sakau, žinot, kokį klausimą. Jeigu jūs atėjot vaiko klausimą, jūsų vaikas 6 valandas per dieną praleidžia mokykloje, jeigu nedaugiau, taip kad visiškai kaip ir gerai, kad atėjo. Va, ir mes pradėjom kalbėti. Ir mums bekalbant, įėjo mokyklos direktorius savo reikalais. Ji labai skubėjo. Mes su ja kalbėjom gal kokį, jau buvom kalbėjusios 10 minučių. Kai atėjo direktorius, mes gal 20 dar minučių kalbėjom. Ir žinoma, apie ką aš kalbėjau, savai nesuprantama. Ir direktorius neišlaikęs, galų gale išskubėjo. O mama štai ką pasakė, labai skubanti mama. Jis žinot, aš nelabai viską supratau, apie ką jūs kalbėjot. Bet sako, aš niekur neskubu, sako, aš dar, dar galim kalbėti. Tai jauna mama, kuri, kaip sužinojau iš jos, paskui iš jos pasisakymo, išaugo vienkiemi, kaime vienkiemi, kuri augo šeimoje, kur tėvai pagimdė jau būdami virš 40 metų, tėvas daug vyresnis, o mama jau virš 40 buvo, susilaukė jos, ir jinai augo tam vienkiemi, kaip aš jai sakau, reiškia, nes jinai save charakterizavo, aš labai uždara, už tai aš savo, nes aš ją kviečiau dalyvauti mokyklos gyvenime ir visa kita, ir, ir ateiti, ir, ir, ir visa kita. Tai jinai sako, aš tokia va, išaugau vienkiemį ir taip. Tai sakau, gal ir ne taip blogai, kad tu išaugai vienkiemį, reiškia, tu kaip nesugadintas, reiškia, dar nesugadinta, išsiūdėjai va tokį gerą charakterį ir visa kita, ir visa kita. Ir dabar tokia moteris, tokia mama, kada jinai sakė, aš ne viską supratau, bet jinai jautė virpesius, nes iš tikrųjų toks žmogus, kaimo žmogus, būdamas arti gamtos, reiškia, ir galbūt net per daug ir į tą politinį gyvenimą nesipraunantį, tiesiog dirba žemėje, yra ūkininkai, ir to vaikelio pirmo susilaukė. Tai
Aš norėjau pasakyti, kad kartais kalbama yra tiesiog virpesiais. Tariam žodžius, bet va kaip jinai išsireiškia, aš ne viską supratau, ne visas reiškia, bet aš žinau ir ar galima jūsų telefoną, ar galima su jums susitikti, kada jūs dirbate. Va štai buvo toks kaip ir pakvietimas ir tarsi pasisiūlymas, kad būtent jinai nori apie tai kalbėti, nu, bet jinai nedrįsta, kad jai reikia va, tokių, ne tik žinių, bet ir tokių žmonių. Ir labai apsidžiaugė. Jinai mokykloje galvoja, kad mokykloje yra tik tai tokie šalti ir pliki, šaltos plikos idėjos, reikalai, tokie, va, reiškia, ir nieko daugiau. Ir kiek supratau, kad jinai pajautė, kad mokykloje taip pat yra ir tikriausiai žmonės, kurie nori ir mokyklos tą intelektualinį gyvenimą parodyti ir iš kito taško, ir iš to, ką tu pati pergyvenai čia ir čia ir dabar. Taip kad bet koks susitikimas mum gali kitam žmogui atverti ir jame, kas glūdi kiekviename žmoguje ir pakeisti jo, arba tiesiog padrasinti jį, kad jis drąsiau žengtų tuo keliu. Žinoma, aš užbaigiau savo susitikimą pasakydama, kur ieškoti šaltinių ir tokių žinių, kad jaustusi stipresnė. Ir dėkuoju už tokį susitikimą.
Ačiū. Tai va, du teiginiai. Vieną, ką pasakė Irena, ir dabar, ką pasakė Marija, patvirtina teiginius, kuriuos mes šiandien per Kristaus mokymą išgirdom. Tai va, kad ji nukryžiavo tą tamsą, kaip ir jūs. Dabar nukryžiuoja tamsą, tai va, yra analogiška padėtis tiek jo, tiek mūsų. Ir tai, kad virpesiais, sako, nesupranta idėjos, bet vidum pajaučia ir pasako, aš tikiu, kad tu sakai, net ir nesuprasdamas. Štai kodėl tai demokratiniai tikroje visuomeniai tos idėjos, kurios eis iš šaltinio, bet perteikiamo per žmogaus lūpas. Žmonės ir sakys, gerai, mes idėją nebalsuodami, kad čia būtų daugiau, bet mes priimam tą idėją, bet jos nesuprantam. Tai va tą patvirtina Marijos, ką tik pateiktas patyrimas. O kodėl va čia taip yra? Tai ta moteris, jinai, kadangi gyveno iš tikrųjų tarp gamtos, jinai nenori bendrauti su tai žmonėm, kurie ją gazdina, ji bijo žmonių. Todėl ateina galbūt su parengta jau pasiteisinimo maždaug samprata. Aš čia labai skubu, kad tik kuo mažiau susilaikyti čia, o kadangi jeigu pasakai skubu, tai niekas jau prie tavęs tam su ilgom litanijom nepristos. O kada jį pradėjo iš tavęs išgirsti dvasinės mintis, pradėjo ramintis jos vidus, va tas dvasinis vidus. Ir jinai pati net ir nepajuto, kaip jinai, kaip rožės žiedas išsiskleidė. Ir atsivėrė, užmiršusi, kad sakė, aš skubu, tai kad aš neskubu. Ji panoro dar gerti šitą vandenį, gyvą į vandenį, iš tavo šaltinio. Nes ją pramino tavo dėstojimos mintis, ją pramino kaip asmenybė. Ir ji pajuto troškulį, nori šito vandens, nori. Ir dėl to jau jinai paneigė savo prieš visą kitą teiginį, aš skubu, kad tik tai nesikabintų prie manęs, aš noriu greičiau išbėgti čia. O dabar ji pati nori sustiprinti tave, kad tu nu, nepabaig šito pokalbio, aš dar noriu klausyti iš tavęs. Tai ir pasako taip, aš niekur neskubu, mes dar galime pasimėti. Tai va vėl patvirtina, kad tai vidumi, va tas pojūtis, jis leidžia net ir ne iki galo suprantant dėstumus dalykus, bet iš vidaus nori bendrauti su to žmogum. Tada ir telefono paprašau, nori dar susitikti.
Ir direktorius tai net laikė.
O jos intencija pasikalbėti dėl vaiko buvo, ar šiaip tos moters?
Taip. Jai pasirodo, jai mokytoja pasakius, kad užėkit pa šitą specialistą pasišnekėti, nes vaikas labai švepluoja iš tikrųjų. O specialisto, reiškia, toje mokyklėlėje logopedinio etato nėra nulis, nėra valandų duota. O aš dirbu su vaiku, nesvarbu, aš manau, kaip matau, kad tas vaikas labai švepluoja ir tiesiog per savo laisvą laiką paimu tą vaiką va, ir tiesiog padėdė. Taip padedu, taip. Labai toks vaikas išmintingas, geras ir tik labai švepluoja. Ir paaiškinau, kad reiškia švietlavimas irgi kažkokį nepatogumą matyti, jinai galbūt turėjo nešiodama, galbūt nes tai yra sklaidos trūkumas irgi, kaip yra kitokie sklaidos trūkumai. Ir gal na iš to savo tokios, nu, gal tokios, gal tikrai, kaip Algimantas sako, to baimės to tokio pasaulio, kai jinai taip ramiai išaugusi tarp tėvų. Ir dabar tie tėvai gyvena, jie visi kartu gyvena, ūkininkauja jie. Bet iš tikrųjų moteris galbūt, nu, jinai savyje. Ir iš tikrųjų pastebėjau, jinai labai apsidžiaugė. Ir tokia, pradžiugo visa. Nu, labai apsidžiaugė. Taip. O to tarpo direktorius, kuris jau buvo girdėjęs iš manęs, iš mano lūpų, reiškia, ta mintis tokias, kaip taisyklė jisai tylėdavo, bet šį kartą netgi, nežinau, gal aš per drąsiai kažkaip, gal nežinau, gal jam reikėjo švelniau trupučiuką, kad jis neatlaikė vis dėlto. Sakau, direktorė, tu jūs skubat, aš jums atsakysiu, jūs kažko buvo atėjęs. Ne, aš matau, kad aš atėjau daiktų, ieškau daiktų, bet aš matau, kad šito daiktų čia nėra. Kokio tai daiktų jis ieškojo? Jis sakau, paieškosim kartu. Bet vėlgi, tai yra jaunas žmogus, jaunas vadovas, va čia yra tas pats vadovas. Ir aš tikiu, kad reiškia jūs internete tenai nepaskleisit šito dalyko. Nes tai yra jaunas vadovas, kuris dar mokusi vadovauti, o kaip...
Supranti, kadangi čia įrašai yra, nieks nenurodo pavardžių ir panašiai, bet šiaip nieks nemontuoja, ką jau sakai, tas ir lieka. Nėra, kuriam užsiminėtų montavimu. Tai vat, ko nenori sakyti, tada...
Taip.
Taip, kas turi dar noro sakyti, kas patektų?
Aš noriu pasakyti, pakalbėti apie tai, kaip yra iškreiptos mūsų aplinkoje vertybės. Ir su kiekvienu va taip gilesniu atsivėrimu, kaip yra matyti visur gatvėse, kaip yra iškreiptos tiesiog elementarios mūsų vertybės, kurios netitinka tų sampratų, kaip mes dabar jau suprantame, kas yra šeima, kas yra šviesa, kas yra nuoširdumas, kas yra pasitikėjimas, kas yra bendravimas. Aš taip prieš keletą savaičių einu į darbą ryte ir mano taip žvilgsnį, ne tai kad patraukė, bet tiesiog prikausti vieną reklamą, kuri kažkiek tai šokiravo. Ten yra toks užrašas, gerai, kai namuose tavęs laukia. Ir po apačio toks vaizdas, alaus butelis, ir žmogus tiesintis ranką su tokiu veido, tas veidas tokia, nu, gyvuliškai išraiška. Kokia džiausminga, ten tokia pirdžiakiška išraiška. O kitoj pusėj pasirodo perskaičiai yra, pasirink namo vieną. Vieną vienetą. Va, tai kai aš tiesiog pamačiau šitą reklamą, aš po to pradėjau mąstyti, ar gerai, kai namuose yra alkoholis, ar gerai, kai namuose yra vyranti šeima, ar gerai, kai namuose yra nesantarvė, nesutarimas, ar gerai, kai namuose yra nelaimingi, nepatenkinti vaikai, ar gerai, kai namuose yra toks vat, alkoholizmas ir toks visiška degradacija. Vat šita tokia reklama ir tas teiginys gerai, kai namuose yra, tai pasako labai daug, kad yra visiškai iškreiptos pas mus dabar tos vertybės, kurios neatspindi tos tikrosios dvasinės vertės, kokia turėtų būti, nu jos visiškai nėra. Tai, kada aš mačiau, kaip tas vienas žmogus, kiek jis gali padaryti daug, kai jis pasiima namo tą alkoholį butelį, nu tai ką jisai to išreiškia? Tai žinoma, kad jame nėra jokio gyvo ryšio su kūrėju. Jeigu jis turėtų tikrai neimti to alkoholio butelio ir tikrai jo negertų. Jis tikrai nevestų savo šeimos į dar didesnę degradaciją, į savo vaikų į tolimesnį, nesuteiktų tokio likimo vaikam, gal vėčiau tokio pavyzdžio, kad jie mato tai savo šeimoje, jie mato visoje aplinkoje, jie ima patys šitaip gyventi ir degraduoti, jie ima tai vertinti kaip natūralų ir priimtiną dalyką, vartoti alkoholį, ten rūkyti ir kitas tokias priemonės vartoti. Ir visą tai tampa natūralu ir norma. Tai vat aš susimašiau, kad tas vienas žmogus, kuris šitaip elgis, jis nesusimasto, kad jis atsakingas už, ne tai, kad atsakingas, bet tai tuo pačiu tiesa ir tuo pačiu tai, kad jis prisideda prie to, kad vat, mūsų mieste yra tokios nešvarios gatvės, nes tie virpesiai iš jos klinda ir reikia visą aplinką. Tai vadinasi, tuo, kad nešvarios yra tokios gatvės ir jisai prisideda. Tuo, kad aplinkoje yra vat, tokia ne tik fizinė tarša, bet ir dvasinė tarša, kuri vis siejama iš jo vidaus. Jis prisideda, tas vienas žmogus, vartojantis tą alkoholį, kur pasimai vieną butelį namo, kad yra, vat, mes vis čia kalbam, kokia yra politika, kokie politikai. Tai vat, tas vienas žmogus atsakingas už tų politikų dvasinį arba nušvitimą, arba dar nežinotą degradaciją. Tai vat, vienas žmogus, aš taip mąstau, kad turi įtakos labai daug, nes vienas plus vienas, jau gaunasi du. Ir štai šitaip tie virpesiai taigi niekur neišvyksta, tas vartojimas alkoholis ir kitos priemonės, jis iš tikrųjų stabdo normalų mūsų smegenų vystymas ir tą darbą, kada ląstelės negali veikti taip harmoningai, kaip sumastyta yra kūrėja, kad žmogus atskleistų tuos savo talentus taip, kaip jam yra sumanyta, taip, kaip jis gali atskleisti ir atrasti tai visų gerovės labui ir jausti tokį dvasinį pasitenkinimą, džiugesį iš to, ką jis daro, tai jis net toks žmogus visiškai negali suprasti, kad tai yra įmanoma. Nes tai pirmiausia per atsivėrimą ateina tas pojūtis, jog noras kurti kartu su raustrybė kažką tai, noras veikti visų labui, noras tiesiog padėti kitam, tokiam dvasios broliui, patirti kitokį gyvenimo skonį, tokį kokybišką gyvenimo skonį, kuris yra patiriamas tik atradus raustrybę savo viduje. Taip pat be gyvo ryšio su raustrybė, be jos atradimo savo viduje, nebus nei gatvės švaresnės, nebus nei politikai šviesesnė, ir mes nepatirsime tokio be gilesnio atsivėrimo, tokio ryšto veikti ir noro veikti visų labų, ne tik tai, kad vat, mano šeimai būtų gerai ten tai žemiškai šeimai, nes padavau tokia mintis, kad šeima tai yra dabar mūsų visą kūrinėjų, tai kaip ir nebegalim sakyti, kad turim žemišką šeimą. Nu, galvasi, kad mes jau esam visos kūrinės pilnateisiai nariai, kurio be galo didžiulio, labai daug dvasinių būtybių, kurios kartu dalyvauja šitame būtent garbinime, kad aš vakar paskui patyrimą, jog kaip patyriau, kad jos garbina, kada mes individualiai garbinam, susirenka. Ir tai yra toks sustiprinimas dvasinis, toks nuostabus. Tai vat, kokias vat, mes jau patiriam įžvalgas ir kokios jau tų vertybių tos dvasinės gelmės ir prasmės atsiskleidžia, jau mums tai yra tarsi išvengimas, kaip vat, mokyme buvo forma yra parašyta, žengiam tą kokybinį šuolį, jeigu gerai atsimenu, tai buvo parašyta. Tą kokybinį šuolį nuo kvantinį šuolį į kitokį gyvenimą.
Ir yra kokybinį šuolis, kvantinį šuolis.
Į kokybinį gyvenimą savo spalybę, apie kokį aš anksčiau net ir supratimo neturėjau, bet dabar tai yra tiesiog tokia dvasinė būsena, kuri ir liudija, kad iš tikrųjų atradus raustėjybę mūsų gyvenimas tampa pilna vertis, nes viduj vis labiau vidų užpildo tokia dvasinė, tokia pilnatvės būsena ir noras veikti taip, kaip veda raustėjybė iš vidaus, kad padėti kitiems žmonėms, kad ta šviesa pasklistų ir kaip man tėvas šią savaitę sako, mokime, kad tiesiog dalinki savo gyvenimu, savo patyrimais, ką patyri gyvendamas su manimi, dalinkis tuo, kaip tu gyveni ir nereikia nieko kito versti ten per prievartą, vat, kad tu tą knygą paskaityk, tu tą kažką daryk. Vat. Tiesiog žmonės klausysis ir tai jau bus dvasinės sėklos įėjimas jų vidų ir to užtenka. Ateis laikas ta dvasinė sėkla subręs. Tai vat tuo noriu pasakyti, kad per gyvą ryšį su raustėjybe, per mūsų pačių gilesnį atsivėrimą, mažės, vyks alkoholį vartojančių žmonių, kitokias narkotines medžiagas vartojančių žmonių. Nes savaime niekas neišeis. Mes tik tai galime atsiverti ir pajausti, kaip mes patys veikiam žmonės. Aš pati pajaučiu, kaip iš tikrųjų jie nušvinta kitokia šiluma prisipildo. Kaip juos veikia, iš mūsų sklindantis gyvi meilės ir visi, aš pat tą patiriu pati. Bendrauju, vairiausių yra būna patyrimų, kad jie iš to trokšta iš to šviesos, ypač dieno širių žmonės. Taip pat.
Ačiū. Kas dar turi savo mokymą, prašau. Nėra daugiau norinčių. Tuomet einam prie arbatos. Mylimas Dieve, mylimas amžinasis sūnau, motina broli, mylima begalinė dvasia, motina sesė, aš ir tau šį maistą patiektą su meilė. Te sustiprina kiekvieną fizinio kūno lastelę, kad esu linkusi išsitiestų, o tiesi sustiprėtų, papildydama energiją iš tavęs per materialų maistą. Kad šitas kūnas tavo materiali šventovė visada būtų sveikas ir stiprus, drauge kurti gėrį su tavimi, kai jame esanti tavoji padovanota amžinoja asmenybė atsiveria tau ir veikia iš meilės ir laisva valia gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia,